Yes, we thank our Heavenly Father for a prophet.
Po ne falenderojm Atin Qëllor për profetin. Jemi mirënjohës për profetin Joseph Smith. Dhe duam presidentin dhe profetin Thomas Monson. Ta dëgjoni presidentin Monson që lutet për antarët e kishës dhe për mbajtjet e priftërisë. Për besimin që ai ka, për mbajtjet e priftërisë në gjithë tokën, gjitha vëllezër besnik. Vëllezër mi të dashur, ishte nata e fundit e shpëtimtarit ton, të dashur në vdekshmëri, mbrëmja përpara se ai ta ofronte veten e tij si një çmim për shpengimin e gjithë njerëzimit. Ndërsa theu buk me dishepujt e ti, a i tha diçka që duhet i ketë mbushur zemrat e tyre me panik të madhë dhe trishtim të thellë. Një nga ju do të më trastoj, u tha i. Dishepujt nuk e dyshuan vërtetësinë e asaj që a i tha. As nuk e hodhën vështrimin për rreth, treguan dikë tjetër me gishtë dhe pyetën. Mos është a i?
Lord.
Për kundrazi, ata u pikëlluan e shumë dhe se cili prej tyre filloj të thotë, mos jam unë Zot, pyes vetën se çfarë do të bënte se cili prej nesh nëse shpëtimtari na e bënte atë pyetje, a do të ahidhin vështrimin tek njerëzit për rreth nesh dhe do të thoshim me vete, a i ndoshta po flet për vëlla Duka, gjithmonë kam pasur dyshim për të, ose jam i kënaqur që vllai Bregu është këtu. Ai ka vërtet nevojë ta dëgjoj këtë. Apo ne si ata dishepujt të lashtë do të shihnim brenda vetes dhe do të bënim atë pyetje depërtuese. Mos jam unë? Në këto fjalë të thjeshta, mos jam unë? Gjendet fillimi i urtësisë dhe shtegu drejt kthimit vetjak në besim dhe ndryshimit jetëgjat. Na ishte një herë një burr të cilit i pëlqente të bënte mbrëmjeve shëtitje në përlagjet e tij të banimit. Veçanërisht ai mezi priste tese pranë shtëpisë së fqinjit të tij. Fqinji i tij mbante barin e borit të tij të prerë në mënyrë të përsosur, lulet gjithmonë të lulëzuara, pemët në gjendje të mirë dhe plot hije. Ishte e dukshme që fqinji bënte çdo përpjekje që t'i kishte një obor të bukur. Por një ditë, ndërsa burri po ecte pranë shtëpisë së fqinjit të tij, ai vuri re në mes të këtij obori të bukur një lule radhiqe të egër, të vetme, të stërmalle, të verdhë. Ai duke kaq pa vend sa e habiti atë. Përse nuk e shkulte fqinji atë? A nuk mund ta shihte? A nuk e dinte ai se lule radhiqet mund të shpërndanin fara që do të bënin të riteshin dyzina barra shtekqia? Kjo lule radhiqe vetmuara e shqetësoi burrin për te çdo përshkrimi dhe ai donte të bënte diçka rreth saj. Ai duhej thjesht ta shkulte apo ta spërkaste me një solucion për barra tekqia, ndoshta po të shkonte në përnata i mund të ishte fshehurazi. Këto mendime i apushtuan mendjen tërësisht, teksa este drejt shtëpisë së vet. Ai hyri në shtëpinë e tij pa ia hedhur vështrimin as pak oborit përpara shtëpisë së tij, që ishte i mbuluar me qindra lule radhiqe të verdha. A na i kujton kjo histori fjalët e shpëtimtarit? Pse shikon lëmishten që është në syrin e vllajt tënd dhe nuk shikon trarin që është në syrin tënd? Hiqe më parë trarin nga syri yt dhe pastaj shiko qartë për të nxjerr lëmishten nga syri i vllajt tënd.
This business of beams and molds.
Kjo histori e trarve dhe lëmishteve duket se lidhet ngushtësisht me paaftësinë tonë për ta kuptuar veten tonë me qartësi. Nuk jam i sigur se përse ne jemi të aftë të gjejmë diagnozën dhe të rekomandojmë kaq mirë kurime për përsosmërit e njerëzve të tjerë, ndërkohë që kemi shpesh vështirësi që të kuptojmë pa përsosmërit tona. Disa vjet më parë, pati një ngjarje në lajmet rreth një burri që besonte se nëse fërkonte fytyrën me lëng limoni do të bëhej i padukshëm për kamerat. Prandaj leu me lëng limoni tërë fytyrën. Shkoi dhe vodhi dy banka. Jo shumë kohë më vonë ai u arrestua kur fotografia e tij u shfaq në emisionin lajmeve të mbrëmje. Kur policia i tregoi burrit videon e vetë atij nga kamerat e sigurisë, ai nuk mund t'ua besonte syve. Por unë e kisha fytyrën me lëng limoni, protestoi ai. Kur një shkencëtar në Universitetin Cornell dëgjoi rreth kësaj ngjarje, ai pati kureshtje. Se si një njeri mund të ishte kaq jashtëzakonisht i pavetdijshëm ndaj pazotësisë së vet. Që të përcaktonin nëse ky ishte një problem i përgjithshëm, dy kërkues shkencor ftuan student kolegji që të merrnin pjesë në një seri testesh për aftësi të ndryshme jetësore dhe më pas u kërkuan atyre ta vlerësonin vetë atë që bën. Studentët që patën rezultatet të ulta ishin më të pasaktët në vlerësimin e përgjigjeve të tyre. Disa prej tyre duke i vlerësuar rezultatet e tyre të ishin 5 herë më të larta nga ato që ishin në të vërtet. Ky studim është përsëritur në mënyra të shumta duke vërtetuar sërish e sërish të njëjtin përfundim. Shumë prej nesh e kanë të vështirë ta kuptojnë vetë vetën si që janë në të vërtet. Dhe edhe njerëz të suksesshëm e mbivlerësojnë ndihmesën e tyre dhe i nënvlerësojnë ndihmesat që bëjnë të tjerët. Mund të mos jetë kaq domethënëse nëse mbivlerësojmë mënyrën se si e ngasim makinën apo se sa larg mund ta hedhim një top golfi. Por kur fillojmë të besojmë se ndihmesat tona në shtëpi, në punë dhe në kish janë më të mëdha se sa janë në të vërtet. Ne verbohemi ndaj bekimeve dhe mundësive për ta përmirësuar veten tonë në mënyra domethënse dhe rrënjësore. Një i njohur i im jetonte në një lagje me disa nga statistikat më të larta në kish. Frekuentimi ishte i lartë, numri i mësimeve të shtëpisë ishte i lartë, fëmijët e fillore silleshin gjithmonë mirë. Darkat e lagjes përfshinin ushqime fantastike që antarët rralli derdhin në dyshemen e shtëpisë së mbledhjeve. Dhe mendoj se nuk kishte kur grindje kur luanin basketbol në kishë. Miku im dhe bashortja e ti më pas u thirën në mision. Kur u kthyen 3 vjet më vonë, ky çift u befasua të mësonte se gjatë kohës që ata ishin larg duke shërbyer, 11 martesa kishin përfunduar në divorce. Megjithëse lagja kishte çdo tregues të jashtëm të besnikërisë dhe forcës, diçka e pafat po ndodhte në zemrat dhe jetën e antarëve. Dhe gjë shqetësuese është që kjo gjendje nuk është e pashoqe. Gjëra të tilla të tmerrshme dhe shpesh të panevojshme ndodhin kur antarët e kishës i lënë pas dore parimet e ungjillit. Ata mund të duken nga jashtë se janë dishepoj të Jezu Krishtit, por nga brenda, zemrat e tyre janë shkëputur nga shpëtimtari i tyre dhe mësimet e tij. Ata janë larguar dal nga gjërat e shpirtit dhe janë zhvendosur drejt gjërave të botës. Mbajtës dikur të denjë të priftërisë fillojnë t'i thonë vetes se kisha është një gjë e mirë për gratë dhe fëmijët, por jo për ta. Ose disa e bindin vetë vetën se programet e tyre të ngjeshura ditore apo rrethanat e tyre të pashoqe i përjashtojnë ata nga veprimet e përditshme të përkushtimit dhe shërbimit që do t'i mbanin pranë shpirtit. Në këtë epokë të vetë shfajsimit dhe vetë dashjes, është e lehtë që të bëhemi tepër krijues lidhur me gjetjen e justifikimeve për të mos ju drejtuar regullisht Perëndis në lutje, për të ashtyr për më vonë studimin e shkrimeve të shenjta, për t'ju shmangur mbledhjeve të kishës dhe mbrëmjeve familjare, apo për të paguar një të dhjetë dhe oferta të ndershme. Vëllezër, të dashur, a do të shihni, ju lutem, brenda zemrave tuaja dhe të bëni pyetjen e thjeshtë? Zot, mos jam unë? A e keni lën pas dore qofte dhe pak unë gjilin e të lumtit Perëndi që ju është besuar? A e keni lejuar Perëndin e kësaj bote që t'i errësoj mendimet tuaja kundrejt dritës së ungjillit të lavdisë së Krishtit? Miqtë e mi të shtrenjtë, vëllezërit e mi të dashur, i bëni pyetjen vetes: ku gjendet thesari im? A vihet zemra juaj mbi gjërat e voliqme të kësaj bote? Apo përqendrohet ajo tek Jezu Krishti i kujdesshëm? Sepse atje ku është thesari juaj, atje do të jetë edhe zemra juaj. A banon në zemra tuaja Shpirti Perëndis? A jeni të rënjosur dhe të themeluar në dashurin për Perëndin dhe për bashk njerëzit tuaj? A kushtoni kohë dhe aftësi krijuese të mjaftueshme që t'i sillni lumturi martesës dhe familjes suaj? A ja jepni energjitë tuaja qëllimit madhështor të të kuptuarit dhe të jetuarit të gjerësis, gjatësis, thellësis dhe lartësis së ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit? Vëllezër, nëse është dëshira juaj e madhe që të kultivoni tiparet e ngjashme me Krishtin, si besimin, virtytin, diturin, maturin, durimin, mirësin vëllazërore, perëndishmërin, dashurin hyjnore, përulësin dhe shërbimin, ati qellor do t'ju bëj një mjet në duart e ti për shpëtimin e shumë shpirtrave. Vëllezër, askush prej nesh nuk dëshiron ta pranoj, kur po rrëshqasim nga udha e drejtë. Shpesh ne përpiqemi ta mënjanojmë të shikuarin thellë brenda shpirtrave tan, dhe përballjen me dobësitë, kufizime dhe gjërat tona friksuese. Si pasoj, kur vërtet e shqyrtojmë jetën tonë, ne shohim përmes përzgjedhësit të paragjykimeve, justifikimeve dhe ngjarjeve që ja tregojmë vetvetes me qëllim që ti përligjim mendimet dhe veprimet e padenja. Por aftësia për ta kuptuar veten ton qartësisht është thelbësore për rritjen dhe mirëqenien ton shpirtërore. Nëse dobësitë dhe të metat tona mbeten të mbuluara nga hijet, atëherë fuqia shëlbuese e shpëtimtarit nuk mund t'i shërojë ato, edhe nuk mund t'i bëj ato të forta. Si për ironi, verbëria jon kundrejt dobësive tona njerëzore do të na bëj gjithashtu të verbër ndaj potencialit hyjnor që aty ynë është jetur ta ushqej brenda secilit prej nesh. Prandaj, si mund ta lëm të shkëlqej dritën e pasër të së vërtetës së Perëndis brenda shpirtrave tanë, dhe si ta shohim veten tonë ashtu siç na sheh ai? Më lejoni t'ju sugjeroj se shkrimet e shenjta dhe biseda e dhënë në konferenca të përgjithshme janë një pasqyrë frytëdhënëse që mund ta vëmë përpara nesh për vetë shqyrtim. Kur i dëgjoni ose i lexoni fjalët e profetëve të lashtë dhe të sotëm, hiqni dorë nga të menduarit se si ato fjalë gjejnë zbatim te dikush tjetër dhe bëni pyetjen e thjeshtë: Zot, mos jam unë? Ne duhet i afrohemi Atit ton të amshuar me zemra të thyra dhe mendje të mësueshme. Ne duhet të jemi të gatshëm që të mësojmë dhe të ndryshojmë. Dhe o sa shumë fitojmë nëpërmjet zotimit që të jetojmë jetën që ka si qëllim për ne Atin ynë qellor. Ata që nuk duan të mësojnë dhe ndryshojnë, ndoshta nuk do t'i bëjnë këto, edhe ka shumë mundësi që do të fillojnë të pyesin veten nëse kisha ka ndonjë gjë për t'u ofruar atyre. Por ata që duan të përmirësojnë dhe të përparojnë ata që mësojnë për shpëtimtarin dhe dëshirojnë të bëhen si ai, ata që për ulen si një fëmijë i vogël dhe kërkojnë të sjellin mendime dhe veprimet e tyre në përputhje me Atin ton në qiell, ata do të përjetojnë mrekullinë e shlyerjes së shpëtimtarit. Ata me siguri do të ndjejnë shpirtin e dritshëm të Perëndisë. Ata do të shijojnë gëzimin e papërshkrueshëm që është fryti i një zemre të bindur e të përulur. Ata do të bekohen me dëshirën dhe disiplinën për të bërë dishepuj të vërtet të Jezu Krishtit. Përgjatë rrjedhës jetës time, kam pasur mundësin të qëndoj për kra me disa nga burra dhe gratë më të afta dhe më inteligjente që ka për të ofruar kjo botë. Kur isha më i ri, më lanë mbresa ata që ishin të arsimuar, të përgatitur, të suksesshëm dhe të lëvduar nga bota. Por me kalimin e viteve kam arritur të kuptoj se më kanë lënë shumë më tepër mbresa ata, shpirtrat e mrekullueshëm dhe të bekuar të të cilëve janë me të vërtet plot mirësi dhe pa mashtrim. Dhe asë është ajo gjëja për të cilën është në të vërtetë ungjilli dhe gjëja që ai bën për ne? Ai është lajmi i mirë dhe na ndihmon të bëhemi të mirë. Fjalët e apostullit Jakob gjejnë zbatim për ne sot. Perëndia u kundërvjet mendje mëdhenjve dhe u jep hir të përulurve. Përuluni përpara Zotit dhe ai do t'ju lartësoj. Vëllezër, ne duhet ta vëmë në anë krenarin tonë, të shojmë për te i kotësisë sonë dhe me përullësit të pyesim. Zot, mos jam unë. Dhe nëse përgjigja do të jetë, po birim, ka gjëra që duhet t'i përmirësosh, gjëra që mund të të ndihmoj t'i ka përcesh. Unë lutem që ne do t'a pranojmë këtë përgjigje. Ti dallojmë me përulësi mëkatet dhe të meta tona e ti ndryshojmë udhët tona. Që tani e tutje, kërkofshim me gjithë fuqin ton të bëhemi babalar më të mirë, bi më të mirë, vlezër më të mirë, dhe të ecim të palëkundur në udhën e bekuar të shpëtimtarit, sepse të kuptuarit e vetes son, qartësisht është fillimi i urtësisë. Kur e bëjmë këtë, Perëndia e bujar do të na drejtoj për dore. Ne do të bëhemi të fortë e do të bekohemi nga lart. Miqtë e mi të dashur, hapi i parë në shtegun ton të mrekullueshëm dhe të kënaqshëm të të qenit dishepuj fillon duke i bërë vetes një pyetje të thjeshtë. Zot, mos jam unë? Për këtë unë dëshmoj dhe ju lë bekimin tim. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.